Enrique Riquelme saylovda g'alaba qozonsa, Erling Haalandni olib keladi. Madridning Real klubi prezidentligi uchun saylovda Enrique Riquelme g'alaba qozonsa, u Erling Haalandni klubga olib kelishga va'da berdi. Riquelme El Hormiguero dasturida chiqish qilib, yangi mavsum uchun futbolka namoyish etdi. Uning orqa chizig'ida Haaland familiyasi yozilgan. Norvegiyalik forward hozirda Manchester City'da o'ynaydi va uning transferi katta moliyaviy imkoniyatlarni talab etadi. Saylovlar 7-iyun kuni bo'lib o'tadi va natijalar klubning kelajagini belgilaydi.